Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og snefilla sómakennd. Mér fannst það vera orð sem að eiga vel við sérstaklega þessi mál. Meiri hlutanum er tíðrætt að þetta frumvarp eigi að auka skilvirkni. Og eins og háttvirtu þingmaður bendir á, þá teljum við í minni hlutanum að þetta muni í rauninni minka skilvirkni og flækja hlutina. Það er líka búið að tala hér fyrir í dag að það þyrfti að ná, hefði verið betra að reyna að ná einhverju breiðri sátt. Og mér langar því að spyrja háttvirtan þingmann, ég held að við öll viljum aukna skilvirkni í kerfið. Og þá langar mig að spyrja hvað getum við gert með kerfið og lögin eins og það er í dag til þess að bæta þessa skilvirkni, væntanlega ekki samþykja ykkur atriði þarna í þessu frumvarpi sem að gera skilvirknina minni, heldur gera breytingar, getum við til dæmis aukið mannafla útlendingastofnunar, gætum við nýtt fleiri sveitarfélög til þess að taka við og svo framvegis. Hvaða hugmyndir hefur háttvirtur þingmaður hvernig við getum unnið að skilvirkninni og sáttinni?
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur